Вие сте со SPS на Македонски.
Yes, добро утро. Thank you for the invitation. Имавме renovation for Jani Center's некои 6 недели и не одевме во Клапо, but сега сакам на сите наши мембери и повеќето знаат, оти не можеме да се вратиме назад и не знаеме кога ќе се вратиме назад. Поради вирусот не смееме да се вратиме назад. Никој од пензионерските групи не смеја да се вратат назад во Джани Сентра. Вчера, кај 5 сата, добив имейл од Менингхем Каунсел. Тие пишат, сите нивни сали ќе се затворени, додат тие ќе ни кажат кога да ќе се отворени. So, all venues are now closed to non-essential events until further notice. So, сега, јас ке сакам на сите мембери од Донкастер Темплстоун, пензионерската група, да му кажам, оти дурни слушнат од Менингхем Каунсел, не можеме да се вратиме, и тоа не знаеме, може да биде 2-3-6 месеци или како да биде. Исто сакам на сите пензионери наши таму во Донкастер и сите македонци да седат дома, да не излегваат, само ако е морајно да одите некаде. Па ако има некој од фамилијата да ви купи или да ви донеси, и ви се молам да не излегвате, оти ово е многу, многу сериозно. И јас сакам, ако се вратиме, сите да се вратиме здрави и живи.
Дали имате сознание за тоа како вашите членови се справуваат со фактот дека не можат да се дружат, бидејќи дружењето нели е многу важно за постарите лица? Иако тоа е само еднаш неделно, сепак дали одржувате контакт со некои од членовите да дознаете како се чувствуваат?
Yes, јас се јавам на тие што се сами дома, специјално тие што се сами, што се останати, тие ми се јавува мене. Не можат тие да верваат, специјално тие што се 85 години угоре, не може да верваат и ово нешто стана. Тие се сами дома и луѓе му телефонира на нив, јас ке му телефонирам, тие ми телефонира, му давам пораш за другиот ден, ке биде по-добро, по-добро. И само му велам да не излегва и да и слуша децата, оти има многу нивела децата ни кажва да не излегваме ич, и му велам морајно да слушате децата и морајно да слушаме на гавамента, и секој еден разперва гавамента шо вели, 24/7 е на телевизија и на радио и секаде. Ми се молам, плиз, да не излегвате. Кој од мемберите од Донкастер има нешо, секој еден го има мојот телефон, може да се јави кога сака, да позборва или да му кажам нешо, или како да биде.
Сика, спомнавте дека некои од постарите живеат сами, меѓутоа имаат семејства, синови, ќерки кои може да се погрижат за нив. Дали имате членови кои воопшто немаат семејни членови да им помогнат?
Има членови што нема фамилија тука. Тие ќе зборва со некои од мемберите или со комшите. Имаме и членови што се во nursing home. Тие сега не смеат фамилиите да ги видат, but visiting.
Да.
So, жалосно таму оди тие. Сум сигурна секој минут се гледа во вратата да влезе некој познат. So, имаме членови тука во nursing home, неколку македонци таму, наши мембери, друштво таму се прат и слушнат туа некни, оти си пеле песни, и наоци зборва разни работи. Тоа е жалосно тие што се во nursing home, што не може фамилијата да оди да се ги види. Тоа е најжалосно.
Да.
И специјално тие нашите членови имаме многу, не можам да ги кажам, кои се имаме луѓе што има деменција, и тие не разберва зошто фамилијата не се таму. И сега тие не знаат, ама за фамилијата е ептен тешко, што не може да ги видат.
И како што спомнавте, телефонот за нив е единствениот начин на одржување таа врска, меѓутоа деменција, велите, е уште потешко за нив, нова реалност.
Да. Оти овие членови што ни се во nursing home, што има деменција, е жалосно за мене, бидејќи јас ги знам многу години, и има членови што се дома и тие не се добри, па али мажо, али жената ги гледа. Па специјално тие членови што има breathing problem, Ама специјално тие да седат дома. Јас имам јавено на тие и знат кои се, и на сите македонци. И специјално сега кои ќе одиме да купаме работи, ние ко македонци, мајките наши не получија да имаме појќе од тоа, појќе од боа, и имаме тргнато макање македонците, со знаеме како е да не можеш да излезиш, да си купиш или да имаш или како да биде. Ова е a big lesson to everybody, специјално на помладите ова е, оти помладите наши деца ги гледаме, му даваме секој пат има се, па сега дојде време што треба да гледаме колку ќе му даваме ова недела, како туалет пајпа што е и други работи, и е тешко за нејс и за родителите. But за мембедите на Донкастер Темплстоу ви се молам, седете дома, телефон секој еден има и секој еден може да си телефонира, зборвајте за нешто подобро, али како си поминавте, ако бете млади и како ќе се вратиме во клапо назад, и кога ќе се вратиме, тоа не знам. И здравје на сите!
Сакате ли да чуете повеќе прилози како овој? Слушате подкаст преку Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify или од каде и да ги добивате вашите подкасти.